İlbirs yoki tog' qoplonining bugungi ahvoli qanday? Nima uchun yo'qolib boryapti va bu o'rinda Bishkek anjumanidan siz nimalarni kutasiz?
2010-yildan beri dunyolik bank bilan tergovlar yurgizilib, shu anjumanni o'tkazish bo'yicha maslahatlashilgan. 2012-yildan boshlab mutaxassislar tomonidan ishoralar ishlab chiqarilib, bu har bir davlat ishlab chiqqan ishoralar shu Bishkek anjumanida tasdiqlanib, butun dunyo bo'yicha ilbirsni saqlash bo'yicha ish choralarni bunday birlashilgan ish choralari bekitiladi. Bugungi kunda yer yuzi bo'yicha shu ilbirslar yoki eslatgan tog' qoplonlarini bo'lgani 3000-dan 7000 soni qolgan. Ular Qirg'izistonda 280-dan 300 qolgan. Bu tog' qoploni tabiatni ekosistemani oladigan bo'lsangiz, eng to'qqizida turgan hayvonlarni biri. Yeydigan ovqati bu tog' echkilari va arxarlar. Borgan sayin bu qoplonlar yashayotgan joyni torayib borayotgani, bu degan so'z biz tog'larni intensiv turda o'zlashtiryapmiz. Tog' konlari bunga salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Ikkinchidan brakonyerlar qolaversa zakonlarimiz ishlamaganligi. Tog' qoplonlari 12 davlatda bugungi kunda qolgan. Shu 12 davlatda hammasi tinchsizlantiryapti. 2 yil oldin Sankt-Peterburgda Rossiyada arslonlarni saqlab qolish bo'yicha katta anjuman o'tgan. Anjumandan keyin o'zini fondi tuzilib, bu fondda hozir kunda $100 million pul ajratilganda, har bitta davlat ishlab chiqqan ish choralarga shu mablag'dan olib qo'rishyapti arslonlarni. Bizning inisiativada ham shu 12 davlat ishlab chiqqan ish choralari negizida ekologik fonddan har xil sponsorlik yordamlardan, bunday befarq qaramagan zlomenitetlardan tushgan sponsorlik yordamlar orqali fond tuziladi. Shu fond orqali bagi ishlab chiqarilgan ish choralarimiz amalga oshiriladi. Masalan, biz mol qo'ydi, u tog'ni boshigacha yurayotgan odamga sen yoqqa chiqma deyishdan oldin unga bir alternativ bir chorani berishimiz kerakdi bola chaqasini boqish uchun.
Ayni paytda ayrim mutaxassislar shu Qirg'izistonda hayvonot olami va o'simlik olamini saqlab qolish borasidagi ayrim ko'rinishlarga e'tibor beradi-da. Masalan, Qirg'izistonda yovvoyi hayvonlarni tutqunlikka olish, xonadonlarda xususiy hayvonot bog'i ochib olish hollari uchragan. Yana bir boshqa ko'rinish, Aslanbob o'rmonlarida 250 ga yaqin turli dori o'simliklar o'sar ekan, keyingi paytlarda ularni tayyorlash amaliyoti deyarli to'xtab qolgan ekan. Bunday ko'rinishlarni qanday sharhlaysiz?
Zoopark qilish bizni mezonlarimizda zapret qilingan emas. Lekin mana o'zlar bilasizlar, Qurmonbek Sabirov balki ko'chib ketgandan keyin uydagi zooparkni televizor orqali ko'pchilik ko'rmadimi? Yerdagi jonivorlarni shunday nochor ahvolda bo'lganligini ko'rib turib, albatta bunday zooparklar qurish kerak emas degan o'yga kelasan odam. Bunday zaruriyat yo'q. Uyda bu yovvoyi jonivorlarni saqlab o'zini bunday ko'rsatish.
Ikkinchi tomondan xavfli hamda.
Ayrim qizil kitobga tushgan hayvonlarni mutlaq ushlash mumkin emas. Meni shaxsiy o'zimni ko'z qarashim, bunday xususiy zooparklar bo'lishi kerak emas. Bizda faqat Aslanbob emas, Qirg'izistonda juda ko'p yillarda bunday darvoz chiqlar oldin davlat tomonidan zagotovka qilingan. Bular hozirgi kunda ham shug'ullanishadi faqat xususiy odamlar. Lekin bu ish yuryapti. Albatta, agarda buni davlat o'z qo'liga olib, oldingiday o'rmon xo'jaligida bo'ladimi, bo'lak xo'jaliklarda dorivor o'simliklarni o'stirib Qirg'izistonni brendi qatori desak yaxshi bo'lar edi.
Qirg'iziston va xalqaro hamjamiyat oq ilbirs va boshqa noyob hayvonlar, shuningdek noyob o'simliklarni muhofaza qilish uchun nima qilishi kerak va darkor samarali usullar bormi bu o'rinda?
Har bir davlat o'zini qizil kitobni ishlab chiqqan. Bu qizil kitobga kirgan keyin jonivor bo'ladimi, baliq bo'ladimi, o'simlik bo'ladimi, bu davlat muhofazasiga o'tadi. Oq ilbirs bo'ladimi, ayiq bo'ladimi yoki arxar bo'ladimi, qirg'izcha xulja deb qo'yamiz. Otib oladigan bo'lsa o'z boshimcha 500 ming so'mgacha shtraf bor. Ziyoni uchun. Men o'ylayman, yetarli bunday mexanizmlar bor, faqat buni ishlatishimiz kerak. Xalqaro bunday hamkorlik bor, bu konvensiyani rahmatda biz ishlab yurgizamiz.